Men keisarin hann flýr og það og hans trúnaðarmenn og fjölskylda og fer langar leiðir um fjöll og finnindi og til þess að forðast þennan óvinsinn og hann kemur að lokum til tjaldkonungsins. En hann bjó í höllu sem var tjaldað yfir og var því kallaður tjaldkonungur. En þessi tjaldkonungur var göfumenni og hann tók mjög vel á móti keisaranum og lengra var eiginlega ekki komið þegar ég var allt út af að sofnaði.
Og ég hefur aldrei heyrst áfram að
þjóðsum. Nei, það var
mjög mitt. Hvað varstu gaman?
Þetta hefur verið, ég hef verið líklega, ég skulum sjá, og þetta hefur nú verið 1908, þá ég líklega verið á 10. ári.
Á 10. ári?
Já, það er 9 ára.
Heyrðu þetta einu sinni?
Já.
Já.
Já, já. En eitthvað svona með ég var að sofna þá minni mig að ég gæti merkt það að þessi tjaldkonungur hann hef eiginlega ekki haft fastan verustað eða hvort að það var, hvort hún sagði það eitthvað í sambandi við þegar hún var að greina frá honum hver hann var. Nefnum að einhvern veginn komst það inn í mína meðvitund.
Já.
En út af þessu hefur mér dottið í hug að þetta hefur geta gert eitthvað svipað austur í Kína, Mongóla, hersöpingi eða kongur hefði geta ráðist á einhvern fylkiskeisara þarna í Kína og hann flúið eitthvað á náðir einhvers eyðimerkur konungs.
Já.
Þetta gat svo sem allt sér stað. Já. Eða hirðingja, höfðingja.
Já.
Nefna sagan hér, sagan á tjaldkonunginum.
Vissu þú frekar beila þessari konu, hún hét Helga?
Já, ég vissi ekki hvað hún hét, en ég gæti nú hægt upp á því.
Þú vissi það hún hét Helga?
Ég veist hvað hún segi, hvað stóttir hún var.
Ekki.
Já, hún hét Helga.
Já.
Ég man að ég kom til dýra þegar hún barði.
Já.
Og ég þekkti hann ekki að spurða hana hvað hún héti. Ég heiti Agli Há, sagði hún. Hún sagði nafni sitt aftur á mig.
Já.
Já, hún sagði það aftur á mig. Agli Há.
Agli Há, já.
Já, mér átti þetta svo undarlegt.
Gastu ráðu það?
Nei, ég fór inn og sagði móður minn að það verið komin kona sem ég vildi finna hann og ég heiti Agli Há. Nei, hún getur nú ekki heitið það, segir hún, ætlum hún heiti ekki Helga.
Já.
Já, já.